waa'ee ummata oromoo kana beektu laata. Dhiyeenya kana televiziyoonni mootummaa naannoo kan televiziyoon oromiyaa jedhu kaarikulamiin yookaan sirni barnoota haaraan sadarkaa tokkoffaa naannoo sana keessaaf ba'uusa tartiiba barsiisa qubee afaan oromoo irratti jijjiiramni ta'uu eega beeksisee as yaadaawwaniif wal falmiilee hedduutu miidiyaa hawaasummaa irratti gaggeessamaa jira. Akka maddeen adda addaa gabaasanitti kitaabonni haaraan maxxansamanii raabsamanii jiran barsiistotaafis leenjiin kennamee jira. Gabaasa televiziyoona Oromiyaa kan dhiyeenyaa kanaan akka himametti jijjiirama wal falmisiisaa ta'e kanaaf bu'uura akka ta'e xiinxala yookaan qorannaa dandeettii dubbisa ijoollee sadarkaa duraa kan gargaarsa USAID'n geggeeffame. Qorannaa dandeettii dubbisa ijoollee baatii caamsaa bara 2010 irraa hanga waxabajjii bara 2010 irratti geggeessame kana kan geggeesse dhaabbata Yuunaayitid Isteetsi keessa maadheffate kan Early Grade Reading Assessment yookaan ERGA jedhamu yoo ta'u hayyoonni barnootaa biyya keessaas itti hirmaatanii jiran. USAID'n qorannaa kanaaf doolaara miliyoona 90 baase. Qorannaa yeroo sana geggeessame irraa jalqabe akka gorsaa gameessaatti kan tajaajilaa turaniif hojii kaarikulamii haaraa bocuu kanattis hirmaatan Yuunivarsiitii Finfinneetti ogeessa xiinqooqaa yookaan linguistiksiif barsiisaa damee afaan Oromoo Dr. Tola Maariyaam Fufaa akka dhimma kanarratti ibsanuuf kennan Finfinnee irraa telefoonaan dubbisnee jirra. Namoota haasofsiise.
Dr. Tola Maariyaam, qubee afaan Oromoo keessatti jijjiiramni ta'eera ka jedhu gidduu kana baay'ee dhagahamaa jira. Gama mootummaatis ibsi ba'ee jira. Namoonnis yaada adda addaa kennaa jiru. Mee maalti jijjiirame isarraa jalqabnu?
Egaa durumaan kaaseeti rakkoo tokkotu mul'ate. Rakkoon kun maali? Qulqullina barnootaa kutaalee gadaanaa. Kutaa tokko kaasee hamma kutaa 8 keessumattuu kutaa tokko hamma 4 daa'imman afaan dhaloota isaaniitiin barachuu jalqabaniiru beekamaadha guutummaa Itoophiyaa keessatti. Keessumaa ijoolleen afaan Oromootiin barachuu haa jalqabani malee akkamiin barumsa isaanii qulqullina qabamoo, dubbisuu kana danda'umoo, barreessuu kana danda'umoo kan jedhu qorannootu gaggeeffame. Qorannoo kana kan gaggeesse ministeera barnootaa fi EGRA kan jedhamu Early Grade Reading Assessment. Isaantu gaggeesse yoom gaggeessanii bara 2010 2010 gaggeessanii yoom maalaalum rizaaltiinsa maal fide ijoolleen kutaa 4 geesseettu qubee tokkollee barreessus dubbisuus hin danda'ani. Kun eessatti mul'ate? Guutuu Oromiyaa keessatti argame. Afaan Oromoo duwwaa ammoo miti. Afaan Amaaraallee akkasuma, afaan Hadiisaa akkasuma, afaan Tigree akkasuma, afaan Walaayittaa afaan 7 irratti hojjetame wanti kun. Dubbisuu hin danda'an ijoolleen. Kanaaf ministeerri barnootaa maal godhe? Maal gochuu qabna kan jedhu caalbaasii baase. Internaashinaal caalbaasii erga dorgomanii boodee rakkoo kana hiikuuf kan mo'ate eenyu? RTI Research Triangle Institute internaashinaalitti beekamaa kan ta'e. Erga inni mo'ate booda ministeera barnootaa wajjiniin biiroo barnootaa adda addaa wajjin qindoomina erga taasifan booda beektota afaanii kan biyya keessa jiran walitti erga qabatanii booda rakkoon barattoota maarraa ka'e kan jedhu tokko kitaaba barataaf qajeelchi barsiisaa dogongora ta'uu mala. Tokko kanaaf. Lama leenjiin barsiisotaaf kennameeru maali? Gaamoo gaamichi? Dadhabaa namoo maal fakkaata? Sun ilaalamuu qaba. Sadaffaa kitaabni dabalataa jiramoo hin jiru? Sun irratti erga ilaalame booda mee koottaati kitaaba barataa fi qajeelcha barsiisaa irraa haa jalqabu. Kanaaf ulaagaan afaan dhalootaa jechuun maazar taangiittiin barsiisafuu qabu addunyaa keessatti beekamaadha. Wantoota 5 of keessaa qabachuu qaba. 5 reading components jedhamu. Isaan phonological awareness, graphophonemic awareness, vocabulary, comprehension of keessaa qabachuu qaba. Dhumaa daa'imman barsiisa. Kitaabonni barattoonni keenya ittiin barachaa ture qindoominas hin qabu, komponentoota kanas of keessaa hin qabu. Kanaaf keessa deebinee qopheessuu qabna. Akkaataatti barattoonni barachuu qaban qopheessine. Amma asirratti phonological awareness kan jedhu sun barattoonni maalirraa jalqabuu qabu kan jedhu ka'e. Barattoonni otoo qubee bira hin ga'in sagalee afaan isaanii adda baasanii baruu qabu. Qita sagalee afaan isaanii sana tokko tokko ishee gurraan akka fo'atan adda baafatan goone kaana. Suni phonological awareness jenna.
Kamti dursa ka jedhudha?
Kamirraa ka'uu qabaa? Qubee finneetti callisteetuma itti kennina otoo hin ta'in sagalee irraa kaana. Sagalee erga adda baafatanii booda lammaffaa maal goona? Qubeetti agarsiifneeti qubeef sagalee sana akka walitti firoomsan.
Asirratti kan isin gaafachuu barbaaduga cita sagalee yookaan ba'a sagalee isaan dura baasan kan jedhu natti fakkaata amma yaadi isinitti dubbataa jirtan kun.
Isa miti akkas miti alaa isa irraa dhalatan miti amma barattoonni kun afaan isaanii beeku ni dubbatu ni dhaggeeffatu kana barachuu miti kan isaan dhufan. Maazertaangi ijoollee waggaa meeqaati waggaa torbaati kan 11 seeni. Dubbachuuf dhaggeeffachuu miti kan isaan dhufan nuti kan barsiisuu qabnu reading qubee dubbisuu fi qubee barreessuu akka danda'an gochuu fi.
Kanarratti gaaffii isiniif qabu gaamma dubbisuudhaaf dhufan ijoolleen kuni amma biyya kanas biyya adda addaatis sagalee salphaa ta'een kan isaan jalqaban dubbisuu kana amma ijoollee qabna asiis ijoollee baratan sagaleen salphaa ta'e kun immoo sagalee yeruma dhalatan dursanii baasuu jalqabaniin kan isaan jalqabsiisan. Kan afaan Oromoos kan afaanota biraas sagalee salphaa ta'een.
Dhugaadha. Ilaa amma abaa caadaa jijjiiranii kan jedhutu ka'aa jira. Abaa caadaa kan jijjiiru hin jiru kun beekamuu qaba durumaan dursee.
Ammatu gara biraatti hin seeniin abaa caadaatu jijjiirame jedhameedha kan jettan. Gara ibsaatti seenuu keessan dura mee kan jijjiirame.
Kan jijjiirame amma konfiyuuzinii uumaa jiru. Barattoonni kutaa tokko yommuu seenanii haala salphaa ta'een qubee akkamiin barachuu qabu kan jedhutu tartiibaan lafa taa'e. Tartiibni sun maal inni qubee salphaa dura jalqabee jedha. High frequency sound dura fidiidha. High frequency sound jechuun maa inni sagalee barruu keessatti si'a baay'ee dhufu. Sagalee afaan Oromoo ta'ee sagalee barruu keessatti si'a baay'ee dhufu. Sagalee namni yeroo baay'ee dubbatu adda baasiitiis sagalee sanaan jalqabee jedha. Tokko kana. Lammaffaa sagalee bocuuf yookiin barreessuuf baay'ee salphaa ta'e irraa ka'ii sagalee salphaa maaltu ta'e laatu ta'e laa caalaa kan salphatu hin jiru. Ulaagaa sadaffaan maal jedhaa sagalee ambiguous sound yookiin sagalee waliin dhahuu danda'an walirraa fageessii fidii jedha. Fakkeenyaaf amma baa fi daa al tokko yoo barsiifte daa'immaniif waluma tokkotti fakkaata. Kanaaf walirraa fageessii fidii jedha. Walirraa fageessinee keenya. Itti aanee qubee dachaa dura hin barsiisiin jedha. Qubee qeentee erga barsiifteef booda qubee dachaa fidii jedha. Shanaffaa irratti maal jenna? Qubee ergisaa booda barsiisi. Afaan isaan erga baratanii booda fidii jedha. Ulaagaawwan kun sadarkaa addunyaatti haalatti sammuun namaa haala salphaarraa gara cimaatti akkaataa galuufiin kun international cognitive nama sammuun namaa akkasitti qabata. Tartiibni kun garuu metodoloojikaalii kutaa tokko dhuguuf malee abaa caadaa jijjiirraa ilaallatu miti. Yeroo gabaabaa keessatti barattoonni kun akka barreessanii akka bocaniif malee tartiiba kanaan qubeen afaan Oromoo jijjiirame kan jedhu hin jiru. Abaa caadaa jijjiiruullee hin dandeenyu eenyullee jijjiiruu hin danda'u sana.
Tole kan isin hin jedhu gaama gaaffiin kan irratti qabu sagalee yeroo walitti fidanii jechoota barreessan kamiinaa jalqabamuudha moo?
Isa duwwaa ilaa egaa amma fakkeenyaaf laa barsiifna torbaan har'a keessatti torbaan isatti dhufutti immoo haala tartiiba sanaan dhaatu jira. Achuma irraa ka'iitii jecha uumiitii dubbisuu haa jalqabaniidha barattoonni amma fakkeenyaaf laa barsiifte a barsiifte yoo ta'e ala jettee barsiifta. Itti aansite immoo gaa barsiifta torbaan itti aanu keessatti haala kanaan tarkaanfiitiin sadarkaa guddaa bira ga'u kutaa lama keessatti fixu. Kutaa lama keessatti erga fixanii booda eeggatanii akka barbaadanitti fayyadamu.
Amma akkas yeroo jettan abaa caadaatti kan bu'een jiru yeroo jettanii yeroo qubee baratan ijoolleen kun dhufanii mana barnootaa yeroo seenan abaa caadaa jechuun yooma dhufan akkuma ABCD jedhanii afaan Ingiliziitiin barreessanii haahuu jedhanii akkuma afaan Amaaraatiin barreessan jechuudha. Ijoolleen kun yeroo mana barnootaa dhufan akkuma durii abaa caa kan jedhu. Tartiiba sanaan baratu moo hin baratan?
Kaarikuleemiin nuti qopheessine reading based kanaan hubachuu qabda.
Egaa Dr. Tolamaariyaam kan isin jettanii dubbisuudhaaf salphaa kataa irraa jettaniittu fakkeenyaaf ijoolleen yeroo dhalattu dura laa jetti miti aa jetti baa jetti akkasuma immoo ijoolleen utuma haadhallee hin jedhiin baan salphaa ta'uusaa irraa baa jetti ijoolleen caalaa haadhattutu dhiyaattee jirtu garuu. Qubeen baa jedhu salphaa ta'uusaa irratti jechuudha. Kanaaf akkamitti laan baarra salphaa ta'ee kan jedhamu irra ga'uu dandeessan?
Egaa laan kan salphatu bocuufi barreessuufi maaliif ijoolleen mana isaaniitti sagalee isaanii ni beeku sirriitti dubbachuu danda'u barreessuuf dubbisuuf kan isaan dhufan kanaf barreessuummoo haala salphaarraa jalqabu. Aarraa yoo jalqabani laatu salphata. Afaan Oromoo keessatti laa caalaa salphata kan jedhu hin jiru. Laa uleedhuma tokko lafa ka'aa laa jenna. Laan kun salphata. Maali? Dubbisuufis barreessuuf. Manatti haadha abbaarraa jalqabe kan jennu dhuguma abbaarraa jalqabe. Garuu amma dubbachuu miti kan inni barachuu mana barumsaa seenu. Barreessuufi dubbisuufi kan inni dhufu. Dubbachuu otoo ta'e manatti jalqabe. Ulaagaawwan nuti jenne suni kan biyya keenyaaf afaan Oromoo duwwaaf miti. Kan Afrikaallee kan biyya guutuu koginitiiviin namaa salphaarraa gara cimaatti deemuu qaba sanarratti hundoofne. Riisarchi beezdiidha malee ofumaa wal geenyeeti waan kana tumsineeti jijjiirre miti.
Garuu kan isin hin jedhu dhalli namaa suma dubbachuun salphaa ta'eef dubbisuunis salphaa ta'aaf. Suma dubbisuun salphaa ta'eefitti immoo deebee yeroo barreessus wal qabata. Sinumtuu akka sanaatti kan isin hiiktan. Fakkeenyaaf namni sammuusaa keessatti wal qabata.
High frequency sound haa barbaannu kan jennu kanaaf. Mana barumsaa deemanii caalaa kam dhaggeeffatu, caalaa kam dubbatu. Kanaaf adda baafne sanaan haa jalqabu. Bocuufi salphaa kan ta'e haa jalqabnu. Kun lamaan isaanii wal qabata.
Garuu laatu aaf baacaalaa deddeebisanii ijoolleen ijoollummaa isaaniitti dubbatu jechuu keessani?
Miti. Akkas jechuu kotoon ta'in akka manaa ba'anii mana barumsaa akka seenanii. Kun mana isaanii keessa miti. Naannoo manaa miti. Ba'aniiru. Barumsaaf dhufani. Yeroo barumsaaf dhufan sana kitaab barruullee adda addaa dubbiiwwan adda addaa walitti qabneeti akkuma kompiitaraan hojjettan kana.
Garuu dhiifama naa godha. Mana warra isaaniif mana barnootaa gidduu daangaan guddaan hin jiru. Galaanni guddaan hin jiru. Mana warra isaaniitti suma dubbisuun salphaa ta'eef yeroo gara mana barnootaa dhufanis suma salphaa sanaan jalqabaniitu gara ulfaataatti deemu. Mana warra isaanii jiru taanaan aafaa baafaatu salphaadhaaf taanaan ammuma lafa kaanii mana barnootaa yeroo dhufan immoo wanni biraan isaaniif salphaa ta'uu akkamitti danda'a.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffii kanaaf kabiroodhaaf borkutaa lammataa dhiyeessinu irratti deebii kennu Dr. Tola Maariyaam Fufaa ibsa isaaniif guddaa galatoomsanna. Yaada gaaffiis ta'e qeeqa yoo qabaattan feesbuukii keenya irratti nuuf barreessaa yookaan teleefoonii keenya tolaa irratti nuuf bilbilaa. Feesbuukiin keenya afaan oromoo @voanews.com jedha. Teleefoonii keenya tolaa immoo 2255 2992 extension 13.